Makisi ya ukono njia
sola.
Teteza kungwazi za moto
sola.
Nipo nduwa sabola ntumba
sola.
Nga nindala mabukula
sola.
Unigira
Ndakula ndirani ku program yina nso yacho netsiro cha zipangizo za sola. Ine ndine ya patula nyirenda. Lero ndakutengerani kwa Jumbi, mfumu ya ikulu chikula maembe mboma la Rumphi. Komwe kuchitika chionetsero cha magetsa a sola. Choli inga cha chionetserochi ndikubweretsa pamodzi makampani azipangizo za sola kuti afotokozere anthu za magetsa a sola momwe amagwirira ntchito. Komanso kuti anthu akhale ndi chisankho chosankha zipangizo zomwe akufuna. Akukonza programuyi komanso akuyendetsa project ya ngwengwengwe malo mwa unduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku World Bank ndi Development Broadcasting Unit. DBU.
Ogulisa zipangizo za sola.
Makisi ya ukono ndia
sola.
Teteza kungwazi za moto
sola.
Hakuendetsa mwambo umeneu ndalame kichipofya nda Raymond Second.
Tilipano chifukwa cha makampanezi awo hiza na vipangizo vyao. Ivo tikwenera kuti tigule tifumeme mumudima tive mu ungwelu. So ulatongwa kuti uli. Ulatongwa kuti tose tive pamoza na wakampane wavya magesi. Kuti wapereke mwavi wakuti tigule masola. Kweniso wadumbirane nao na kubawonesa umukatundu wawo wakugwirira nshito. Ndiri ndi nzanga Raymond.
Ndipempa aku ministry kuti muatsogolere mafumu komanso aku council kuti mubwire nao ku mastandi kuti yamba ndi standi yoyambirirai.
Ino ndi standi ya Vitlight. Ndipempa kuti mutifotokozere zimene muli nazo pa standi yano.
Zina langa ndine George Junga. Favira laiti, ndini ndi mitundu iwiri ya sola yomwe tinalowa nayo mprogramu yathu ya ngwengwengwe. Yoyamba ya mababu awiri, inayo ndi ya mababu ataru. Masola athu timagwirisa ntchito kuunikira komanso kuchajira mafoni. Tengo wa yoyamba ya mababu awiri ndi 154,300 kwacha. Yomwe munthu amayibweza pachaka ndi mwezi umodzi. Deposit yake ndi 5,500 kwa jayo kabasi. Munthu akapereka deposit imeneyi amakhala soni masiku 30 woyambirira akuunikira. Akatha masiku amenewa ndi pamene amapitiriza kubweza ngongole yake. Patsiku ndi 400 kwacha. Pasabata 2,800 kwacha. Komaso pa mwezi 12,000 kwacha. Ya mababu atatu. Imene intengo wake ndi 183,455 yomwe imabwezedwa pachaka ndi mwezi umozi. Deposit yake ndi 14,000 kwa chayoka basi. Ife timamukonzera munthu kwa zaka zitatu zoyambirira ikakhala zokuti sola yake yaonongeka. Amatipeza kudzera pa nambala yathu ya 703 komaso kudzera mwa agent amene awazungulira mdera lawo. Kukonza kumene kukuma kala ndithu kwa ulele muzaka zitatu zoyambirira.
Mwina pali mafunso.
Ndine Abero Mkandavile, headmaster pano pa Jumbi. Nati ndifuse kuti ukapereka deposit ndiye ukakhala ndi hard cash nanga si ndife alim. Umata kupereka kapena timadikira kuti tizipereka pangono pangono.
Ifeyo ndizololedwa ndithu kuperekeratu ndramayo mukakhala zoti mwayipeza. Ndama yoposera yapatsikuyo ina iliyose imatheka ndithu kulandiridwa. Komano ndekuti timagwirisa njira zathu zomwezi cha zampamba komaso Airtel Money. Ndekuti uthenga wa manja umabwera okuuzani ndama imene mwapereka, balance imene mwatsala nayo komaso masiku amene mukhoza kuunikira ndi ndama imene mwapereka.
Ine ndine Robert Muhoni, bwana mpokonyoka. Ndifuna ndifuse fuso loti. Umatuza za mtengo wa ngongoli. Ngapakashi mtengo wake ni zingati.
Ya mapapa awiri, pakashi mtengo wake ndi 133,000. Pomwe ya mapapa ataru pakashi ndi 151,000 kwacha.
Ini ndine Luano Mwentete, ndachoka ku Lumbi District Council. Ndimafuna ndiziwe kuti kodi battery likachaja limatenga nthawi ya itali bwanji kuti moto osauti.
Battery lathu likachaja limakhala 12 hours.
Zikomo kwambiri. TNTPD standi ya chiwiri ya Green Impact Technologies.
Zinane ndine Elijah Chisi. Isenga wa Green Impact mu ngwengwenge tunjira na Wow Solar 100. Uyo wana mababu full na wireless kwenso ka controller akakwiza na port ya kuti munga chajirapo mafone. Total price ni 195,600 kwendi kuti ikwena kuti ipelekeke within 24 months. So pa 24 months ndi mukwena kwamba na 10,000 and then 8,150 as you go. Ndiva kuti banke mugwise ntchito katundu mboma zasenka kuti within the 2 years banke mwasenka suzo ise tikunozganga kwambula kumchajani kalikosa. Iyo yikuti you are still within the warranty period.
Zikomo kwambiri. Tatokoza Green Impact Technologies. Titabwera pa standi ya chitatu imene ndiya Yellow Solar.
Ife ya Yellow Solar mu project ya ngwengwengwe tili ndi ma product atatu. Tili ndi spark study ndalama zosepa mozi pa cash mu project imene ya ngwengwengwe ndi 120 pamene pa 24 months pa project imene drama yose pamozi ndi 191,600 deposit timalipira ndrama yokwana 14,000 pamene pamwezi ndi 7,400 komaso ndi product ya wow imene iyi iliso ndi ma bulb follow komaso kawairesi ka pambali mtengo wake pakashi ukufana naso ndi product ya Biolite 620 imene ndi mababu atatu komaso imakhandi sensor babu babu loti mwina zikakhala kuti pabwera anthu ena basi limawala kwambiri ma product amenewa pakashi ose awiri ndi 105 tiliso ndi customer care line yathu yoti ma customer athu akhauta apezana ndi vuto amaimbako. Customer care line yathu ndi 3020 komaso ndi meneso munthu akafuna amatha kuziwa product imene ali nayo komaso ndalama imene ali nayo kuzera pa kuimba pa 3020 customer care line imene iyi.
Zikwa mkwambiri, nkuteka mwina pali mafunso.
Luano mwentete, kutoka kulombi disi kansu. Ine namba ni manya waka kutu in terms of security. Katundu yu mundu mwapasa, there's agreement period. Then mambera, katundu yu, kote kupa kwa sondo meko uli, yu yuko idu kazikisika, urubake yu mungu kazikisikanga. Pa mundu yula, na imuaba, product ya ruta, mundu haba.
Ma product itu haya, para mundu mambera, tikuwa uviranga wa customer vitu pakugulaso batile panji kuti ka product waga kako kasola. So tiyerezele kuti para nimbabu ndilo la sola ni kuti tukumpaliranga customer mtengo wa babu mbwe wa ugulanga babu lila. Para ni box ndiyo ya sola na poso pakuwanga mwai wakuti wanga gula box pela na chilato cha kutu warutilizge kulipira panji kuti ku unikira magesi.
Tisendere chifupi ndi standi imene ili kumapeto kuno. Ino ndi Zua Energy.
Ine ndi Louis Kanjele, district sales officer wa Lumpi. Zua Energy ma product omwe takubwirisirani ni ma product ya vili waka ali project ya ngwengwengwe. Tina ngwengwengwe 2 and ngwengwengwe 3. Tambile na ichoko ngwengwengwe 2. Ii tuigulisha pa cash pa mtengo wa 95,000 kwacha. Pangongole tuigulisha nga pa mtengo wa 115,000 kwacha. Ii muntu opeleka kwa chaka chimoza. Kuti muntu dimpase product ii akwenambie na deposit ya 10,000 kwacha. Ii ni system ni mababu wawiri na battery yake na pampoti yochajira mafoni. Then pa mwezi olibiranga 8,800 kwacha. Tinaso ngwengwengwe 3 ina mababu ya 3. Ngwengwengwe 3 pa cash is 118,400 kwacha. Pa ngongole is 149,400 kwacha. Ii muntu olibira kwa chaka chimuzaso. Deposit system yiku mtadole ya kwa mbira na 18,000 wacha. K
kenako pamwezi muntu olibirangako 10,950 kwati. Ma system yetu haya ana ma switch ya Bluetooth. Kwa vyanga ntambo iliyoso fuma ku switch kuda ku bubble da battery. Ma switch yake ni ya Bluetooth. Unga banga control vino linayo wakana mapampando mwe kubanga control switch fuma mamala po wakarira. Tupeleka so warrant guarantee ya 2 years. Pa 2 years bajanangika tumnojanga mundu maulele. Leniso nyongozi nyake mundu atola system maulwari aliko mchikaya. Mbosa nga mundu ila atileka before system ya janda malija kulibiracha. Wale alike la bale wake. Ise mundu ila atikuiza soboza kwenye sungungole kwa wanto wakarikira walacha. Wala wakuisirenge. Mwaulele kulewa diliba life insurance ni kuti wali bilenge ngungole okala ila theni wala wazamu chilibilaso ja system hii.
Funso.
Ine njine Maklin Matupi nina fumbo nkani ya mababwa kwenye mfumbaka period yake kutichiwe ngeti kuti chamara yutura mtari mtunda uti.
Lifespan ya mababu itwa ni 20 years. Babu jalo kugirisira nchitu. Nga battery ni 7 to 10 years akodi na mtu kugirisira nchito system yako.
Ine tavene gondwe ndipo naza na ndakaturo yane iyo mtu wake kuti ntengwa zanuna tive vakutekerezwa. Tavanyinu sono ntengwa zanuna vamagesika zuva ndo vatiso rako uchiuya wa mara kuchaja mafoni kupulikiza wairesi ni ngwe ngwe ngwe. Para mzukuru winu luna sukuru ya mtonda mbukata wawaka ngani nchawaka mwana waya waka. Gakuchita kuti chimbizga ni maso kagona ninge isetavuka kuraviska kweni ni ngwe ngwe ngwe. Anyachisi muchari kugona muchisi chalero mukuta ya vinandi mulikureka kuti mutizwe mbetu mukaone hivyo munyina kuchita nyarungwetu munyumba kuchimbuzi umochisi cha chimbirira akuweta mbira na nkuku akusora masumbi usiku wose alemba na wanchito nyakarumbi para mukufumba kuti ni nkuku. Mukaya mwene muno muno mufumbe anyachitaya ise ukavutataya kamulimbire kandarama kamthumbara mwanarume kana thombozo vanarume vanyake vakuyowoya na mtima doso ise sono ni ngwe 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 ngwe. Yewo chomene
mukumverai ndi program ya chionetsero cha zipangizo za sola. Ndipo lero tili kwa Jumbi, mfumu ya ikulu chikula Maembe, mboma la Rumphi. Kome kuchitikira chionetsero cha zipangizo za sola. Choli inga cha chionetsero chi ndikubwele tsapa modzi makampani a sola kuti afotokozere anthu momwe zipangizo za sola zimagwirira ntchito. Ndicho linga choti anthu athe kusankha zipangizo zomwe iwo akudzifuna.
Pa nyengo ya sono ni nyengo yo Gogo Matupi vakwenera vati yoyiske.
Monire mose. Nipempeko kumakampane itu ya sora ya ngwe ngwe ngwe. Vantu walipo mbananti. Mutimwenge wa kupokera mafumbo kuwelezga welezga. Vadaga ya chukwaja kutipa kukumba wapulikisike. Kuti iche watu renge chikawecha kuwavwira. Niwe na viwongo kumbali zose. Kufumiraso kwe MBC chukwaja nchitoiwe miyo mahuno tinayubano. Kunduna wavya magesi. Kweniso kwa DC na organized committee yeo chomene.
Taonga chomene wa Jumbi School kwaya.
Ungwelu watisikira ungwelu.
Ungwelu wa kwe kwe kwe.
Ungwelu watisikira ungwelu.
Ungwelu wa kwe kwe kwe.
Oh ungwelu. Tokwilenge isa pakuvelenga ungwelu
ungwelu wa kwe kwe kwe.
kwilenge ise pa masambilo ungwelu
ungwelu wa ngwengwe
oh ungwelu oh ungwelu oh ungwelu
ungwelu wa ngwengwe
oh ungwelu oh ungwelu oh ungwelu
ungwelu wa ngwengwe
pa nthawino timva kuyankhula kuchokera kwa makampani ya menewa.
Zina langa ndine ya Migani Mawanda. Amende machokera ku Vita Light. Makampani amene tili mu project imene ya ngwengwengwe. Lero amene tabwera pali Vita Light, pali Green Impact Technologies, pali Yellow Solar, komanso anzatu a Zua Energy. Tili ndi zipangizo zomwe ntchito zake ndi zofanana fanana mu project ya ngwengwengwe. Ntchito zake za masola amenewa kuunikira, kuchaja mafoni, komanso kumvera wireless. Izi ndi zabwino ndithu kwa ife amalawi. Amene ndi kukhala madera omwe magesi amene amazera munthambo sanafike. Khala no masuka kwambiri tilimbikise amayi mutenge nawo gawo pa zinthu zimenezi. Kulipira kwake ndi pang'ono pang'ono. Mukayamba kulipira lero, tikhonza kulipira kwa chaka, ena tikhonza kulipira kwa zaka ziwiri, ndondomeko zake ndizo siyana siyana. Kotero tikupemphani kuti mutilandire kudera kuno komanso tichite ubale waukulu omwe ungakhalepo kwa nthawi yaitali. Zikomo.
Ngwengwengwe. Zikomo kwambiri. Nthawi ino ndi yamafunso.
Ndine Tavene Gondwe, ndi funso. Kodi period yolandira katundu uyu munthu yozikakhala kuti sakusatira ndondomeko zake imakhala yaitali bwanji chifukwa anthufe timaona anthu akuthamanga nyamata ndithu kumabweza so katundu uyo kumakampaniko.
Ndine Henry Sichinga, mborane liuta ku Azuwa wangu yowapo za insurance para munthu atolangongole kwa iwo uyo watola uyo para wataika ngongoleyo ikukhuza babale wake cha vikwenda uli pandrama ya insurance.
Abero Mkandavire, nthawi yotenga ngongole ya katundu majambo la ID ndiyerekeze ineyo ndi ndinkazi wanga majambo la ineyo ID ija ya sowa mkoza kuthandiza kuti tigwise ntchito ID ya nkazi wanga.
Ndipempha oyimira makampani sola kuti atiyankhe mafunso.
Funso lokhuzana ndi kuka tenga katundu kwa customer. Ndondomeko yakalipiridwe imakhala yosiyana-siyana kuchokera ku makampani a sola ngati Vita Light. Akastomala amapasidwa mwezi umodzi woyambirira kuti akhale akuunikira kuti akamayamba mwezi wa sopano azayambe kulipira pogula matokeni kapena kugula mainisi kuzera kumpamba kapena ku Airtel Money. Ngati mwezi umene amanena kuyamba kulipira sana ayambe kulipira ndipo masiku 60 adusa kapena kuti miezi iwiri yadusa asana ayambe nso kulipira ife timafunsa akastomala kuti chavuta ndi chani fuwa kulipira kwa pang'ono pang'ono pa siku pa wiki kapena pa mwezi. Ngati pali zovuta zina zimatheka kukambirana komano ngati zikuonesa kuti akastomala chidwi cholipira kapena chopitiriza kulipira alibe ndi pamene akampani amapita kukatenga katundu amene. Funso yankhani yokhudzana ndi ma ID alembesa ndi ID yawo ndipo yasowa. Mena amapanga register ndi kuti ife marekodzi awo tili nawo tinalemba tinajambo la ID tinasunga. Funso likhonzo khazo kuti mwina akufuna kutanthauza kuti tifuna tisinthe ma details a customera kapena amayi ku nyumba akufuna kuti alembese mu dzina lawo mwina pamene pamene timafuna kuti timvesese koma ndi zotheka kusintha ma details a customera kwambiri timafuna umboni wochokera kwa customera oyambirira. Zikomo.
Ine ndi ngoyankha funso la omwe amafunsa kuti munthu akakhala kuti customer atanatenga product ndiye ali mkati molipira zapezeka kuti munthu uja wamwalira ngongoleja ndiye kuti ikhala mu deposit yomwe ija ngati customer ankalipira bwinobwino munthu uja wamwalira before ngongoleja sanamalizise ndrama yosala ija ndi amene a insurance amazayilipira.
Ine ndine Rubinga Singini, fumbo lane ni ili niyezgele kuti natola sola ya tinipeleke pa 2 years installment mwachezgelero wakuti 10,500 ngana mtukumanyira kuti ndarame ukazikika cha mbwe devaluation kasi kaperekero kawenge kenikarakara ka 10,500 panji installment isi ntenge pa 2 years apa.
Zinalane ndine Marco Muo. Fumbolane ndakuti chifukwa cha vichi masola ya mkuti ngangwengwe. Kweni yanyake ya kuzimanga pa ndowa usiku.
Ine ndine Emmanuel Chinga. Fumbolane ndakukwasikana na vaitu wa nkungu. Ine nagura sorane imuhanyauno. Nalipirapo panji katatu mwe mungungu wanibira. Kaso raira para geti na kwana yura wiba yura na utinilipirireso. Fikuenda uri.
Zinane ndine Elijah. Fumbula kwamba para chindu chila cha timu. Ndikuti para zuwa lafika kutimundu yura walipireso. Imwe mungulanga token using Airtel money. Para imu alipira pa Airtel money pakweza nga token pa nambala inu iwe muika panka register nga imu a customer. Kungana mula kuti, ine ningalipira kweni para nambala iwe ika panka register njani cha. Ndu token ize nge mfonu mwani cha. Kwe ize nge mfonu mwino. Icho so yunga mula so kuti mungungu ila kula nga galipira. Kwe msa nge mbe token ize nge kwa imu. Unless para mungungu ila nga votuwa na ndhoa ya kuti pange access phone inu na kutuwa token.
Naba ni jole fumbola chivili, laguti mababu sangati kuti ningwe ngwe ngwe kweni uchele jangaja. Uzafika bakati wa usiku mbwe lazima, nkani wanga kuti ni magesi ya sola ya. Nga kuchajira foni na kuunikira. Bati la nchiri yake njo sunga moto wa kutu unikirenge usiku. So sanga usiku instead of kutu unikirenge waka, waikapo mafoni ya tatu, ma smartphone ya nyangungono chomeno kuzanga moto nani. Mbwe unga imbeke zanga kuti bati ya lila ungweru wenge nao mpaka kumule njai. Hizi menge usiku. System ila, moto wake usunga kuti mababu ya tatu sepala busha. Undaike kufoni cha, mbwewe mlenji yifi genge.
Zinalane dine King's Temba Muntari, chintu cha bika, ulimukati mugu perika ngongole. Pai bika kapani wakapachanya kala, ima muna ufuru kuta ukampane kwa gula gula kuti nyongo zaku kwa mkusika niku karabera kala.
Fumboni yake langwala kuti... While you are in the middle of the agreement, mweva sanka kuti kwa cha banki ya wangungono. Patakula na kuti, imwe mkwena kuti mulipirenge 10,000 first deposit na 5 kwa cha pa mwezi. Ndi kuti ene ila ila ndimo ikuwira mpaka na imwe mmalizie kulipira kula. Yeo.
Jumbi Youth, ndi komede.
Aisewa, kulika iko viriko.
Ninda kumanye cha.
Unda kumanye. Aise, kuno kujumbi mwahuna. Kwiza ngwe 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 wali wali puri puri. Boma litu iri. Lapanga subside na makapa naini. Ayo iza na ngwe 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 kuno kujumbi. Pamwa huno. Taona kwa yari yapu.
Ka iwe. Beka tani kufumbi. Wayo ya za boma utapeleka subside. Leka ni upalire. Iwe ungani pusik. Subside mhuimanyira ine. Ya makwapani yara uya kumbuga, mazina ya jangafuma kwene kuko.
Kulije, subside ii, aliose, uyo alinako akakapatumba, akugula osati vila voti ya mazina ya fuma kuko vafeteleza ya ivi ni vangwe ngwe ngwe.
Uwemi waki wachinu ichi ni vichi?
Ngwe 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 uyu wana vitu, para wafuma kusukuru na wasambizi. Na mize wawenge na gao ya kuwelenga na chuta uo mabaibola wa papi na soti welenge ngeso mungwe ngwe ngwe juu uyu kweniso ngwe 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 uyu munyake mlituma wairesi ndikuti wairesi ipase mpanye ngwe iya sono kulije kutute kwa nepe angapulikizia wairesi mwa huno tikuwa na kunyumba kusinde
kuti kutuli
tungwe
wa counselor walipano mumaroma Rumphi District Council watiti oyisikenge
pakwamba isengati ni Rumphi District Council tikumwangani wanyitu wa MBC stroke DBU pakusankha kuti project yize kuno chifukwa Rumphi ni bomalimoza ilopata tulankhani ya electricity coverage yutwa maro ya choko chomene especially ma VDCs ayo ya chita boda na nkarango itu ya nyika National Park. Ni ma VDC ya chungchumene ayo panikati niwone gawachose chimwendu ti ngutazima pera mwenu. So ise as a council taonga chumene uti project ya tovira uti magesa ya solar. Yiza ya za kazikisika kuno ku Jumbi.
Vambotoska.
Vambotoska.
kuti wakwire kwa maoko pa nyengo ya sono ti pulikenge kuyoya kufuma kuwa ministry.
Ine ni Mary Mwanza na fumila ku Ministry of Energy. Nkhani yo na zanayo pano ndi kukhudzana ndi madando. Titha kumadabwa kuti kodi Mungu kamba za ubwino. Kodi tikakumana ndi madandaulo tizikanena kuti ife a ministry tinakhazikisa committee yomwe tikuitcha grievance readiness mechanism committee komwe tikuyenera kukadandaula madandaulo athu. Koma tisanapite kukadandaula madandaulo athu kumeneku tikuyenera kudzera kunjira za masola kampani. Ngati masola kampani akanika ndi pamene titha kupita ku committee imeneyi. Komiti imeneyi inakhazikizidwa patatu. Koyamba ndi pa community level kwa TA. Kwa chiwiri ndi pa district level kwa DC. Komaliza ndi pa national level ku ministry. Tikakumana ndi madandaulo amenewa tikakhakuti tidzera kwa masuwa kampani ndi masuwa kampani sakutithandiza ndi pamene tingakhale ndi ufulu kupita pa community level kwa TA. Kwa TA kuli komiti imeneyi kumene mutha kukadandaulako china chichose. Chokhudzana ndi zamasolazi. Kwa chiwiri ndi pa district level kwa DC. Tikakhala kuti takanikana ndi kwa TA. Mpamene no titha kumapitano kwa DC ukadandaula. Wakhala kuti kwa DC takanika. Titha kupita pa national level kumene kuli ku ministry.
Taonga chomene awo vangu vavanyithu vakuyoyapo kufuma ku ministry pa chigaba cha madandaulo otili nawo ukutinga kapereka nomwe tingapangira. Taonga pa nyengo ya sono ni pempe wa mapenenga malipenga.
Magese ya kuti pasa ungwero manyumba.
Magese
ya kuti pasa ungwero manyumba.
Kani magese ya sola manyumba.
Makuti
ya kuti pasa ungwero manyumba.
Makuti
ya kuti pasa ungwero manyumba.
Murani
magese ya sola manyumba.
Sono tipulikenge kuyiwa kwenecho kufuma ku unduna.
Ine dzina langa ndine Stephen Matemba. Ndofuna ndikambe kupa makamaka nkhani imene yaribweretsa pano ya ngwengwengwe. Choyambirira ndi fotokoze yonchi kuti maunduna aboma kapena ma department aboma kuti aende mudongosolo amakhala ndi masomphenya. Choncho unduna wa zamphamvu nawonso uli ndi masomphenya amene umatsatira. Masomphenya amene unduna wa zamphamvu matsatira ndi kuti iwo ndi khumbo ndi tulawo kuti mbadwa ina iliyonse mʼmalawi muno ikhale ndi mwayi ogwiritsa ntchito mphamvu ndipo mphamvu zimenezi zikhale kuti ndi zosavuta kuzipeza zosabweretsa chiopsezo pa chilengedwe kapenanso pa moyo wa munthu. Pakali pano dziko la Malawi tikukamba za masomphenya amene tikuti Vision 2063. Masomphenya amenewa boma likusindika ndithu kuti tikamakafika kumeneko matauni yakakhale ndithu posepose. Komano matauni sangakhalepo popanda mphamvu ya magetsi. Nchifukwa chake unduna wa zamphamvu ukuonetsetsa ndithu kuti pena palipose mʼmalawi muno magetsi afikire.
Apanso ndiye pamapeto pa programu yathu ya lero ya chionetsero cha zipangizo za sola. Lero tinali kwa Jumbi mfumu yaikulu Chikula Mayembe mboma la Rumphi. Ndipo amayendetsa mwambo umeneyu ndi Alameki Chipofya ndi a Raymond Sekeni. Amayendetsa project ya ngwengwengwe ndi a Development Broadcasting Unit. Malo mwa unduna wa zamphamvu ndi thandizo lochokera ku World Bank. Munali ndi ine yapatula Nyerenda.
Aliyese ali ndi magetsi. Projecti kukuza kukwiritsa ntchito magetsi ya sola. Aliyese atakupeza ndi kukwiritsa ntchito zipangizo za sola. Pulani zipangizo za sola kwa maeche ndi odalirika.